From the conference center at
ми ведемо трансляцію 182-ї Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кинії. Посадові особи і члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Дітер Ф. Угдорф, другий радник в першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій першій сесії 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І надсилаємо особливі вітання членам церкви та їхнім друзям, які беруть участь у конференції тут, у конференц-центрі і по всьому світу, де б вони не були. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів і генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кіні під керівництвом Мека Уілберга і Райана Мерфі за органом Ендрю Унсворт і Клей Крістіансен. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Стоїть гора Сіон». А тепер ми з радістю прослухаємо гімн «Слава Господу і хвала». Потім вступну молитву прочитає старішина Джон Б. Діксон, сімдесятник.
Our kind and eternal heavenly Father.
Наш добрий вічний небесний батько. Ми схиляємо наші голови на початку цієї першої сесії Генеральної конференції церкви. Ми дякуємо тобі за твого сина Ісуса Христа, за його спокутну жертву за все людство. Ми вдячні тобі за відновлення Євангелія в ці останні дні і за ті обіцяння, які і про пророцтва, які були сказані нашими пророками. Ми вдячні за пророка президента Монсона, його радників, 12 апостолів і всіх, хто буде брати участь у цій конференції, також і в інших сесіях. Ми просимо і молимося, щоб коли ми будемо слухати і навчатися, щоб ми могли застосовувати у житті все те, що почуємо. І кажемо це в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet Thomas S. Monson.
Зараз ми матимемо привілей послухати виступ нашого дорогого пророка, президента Монсона. Після цього хор заспіває гімн «Боже, світло золоте». Після завершення співу до нас звернеться президент Бойд Капекер, президент кворуму 12 апостолів. За ним виступить сестра Шеріл Есплін, другий радник в генеральному президентстві початкового товариства. Після цього до нас звернеться старішина Дональд Л. Холстром з президентства сімдесятників. Президент Монсон.
Одного разу я бачив, як один з промовців підвівся, він був не з нашого місця, не з нашого міста, подивився праворуч, подивився ліворуч, оглянув аудиторію, а потім пішов. Краще мені такого не робити. Мої улюблені брати і сестри, ми знов зібралися разом на Генеральну конференцію церкви. Я вітаю вас і висловлюю вам свою любов. Ми зустрічаємося через кожні 6 місяців, щоб підтримувати одне одного, підбадьорювати, втішати і зміцнювати віру. Ми тут, щоб навчатися. Дехто з вас, можливо, шукає відповіді на запитання і виклики, що постають перед вами у вашому житті. Дехто страждає через розчарування чи втрати. Коли відчувається Дух Господа, кожен може знайти глибше розуміння, натхнення і втіху. Якщо у вашому житті необхідно зробити зміни, хай, слухаючи натхненні слова, що лунатимуть, ви знайдете мотивацію і мужність їх зробити. Хай же кожен з нас знов сповниться рішучістю жити, як гідні сини і дочки нашого Небесного Батька. Продовжуємо протидіяти злу, де б воно не було. Які благословення ми, що прийшли на землю у такий час, як оцей. Дивовижний час у довгій історії світу. Ми не в змозі зібратися всі разом під одним дахом, але зараз маємо можливість бути присутніми на цій конференції завдяки дивам телебачення, радіо, кабельного та супутникового зв'язку та інтернету, навіть на мобільних пристроях. Ми збираємося у єдності, говорячи багатьма мовами, живучи у багатьох країнах, але всі об'єднані однією вірою, одним ученням і однією метою. Наш початок 182 роки тому був скромним. Зараз нашу присутність відчувають по всьому світу. Ця велика справа, у якій ми беремо участь, продовжуватиме просуватися вперед, зміцнюючи і благословляючи життя, як вона робить це зараз. Жодна причина, жодна сила в усьому світі не може зупинити роботу Бога. Що б не сталося, ця велика справа просуватиметься вперед. Ви пам'ятаєте пророчі слова пророка Джозефа Сміта? Жодна нечиста рука не може зупинити прогрес цієї роботи. Нехай вирують переслідування, нехай об'єднуються погромники, нехай збираються армії, нехай зводиться наклеп, але істина Божа просуватиметься сміливо, благородно і незалежно, доки не проникне на кожний континент, відвідає кожний край, пронесеться кожною країною і зазвучить у кожному вусі, доки цілі Бога не буде досягнуто, і великий Єгова не скаже, що роботу виконано. Мої брати і сестри, у сучасному світі багато складнощів і викликів, але також багато доброго і надихаючого. Ми проголошуємо у нашому 13-му уложенні віри, якщо є щось чеснотне, чудове, славнозвісне, гідне похвали, ми прагнемо цього. Хай же ми завжди будемо прагнути цього. Я вдячний вам за вашу віру і відданість Євангелії. Я дякую вам за любов і турботу, які ви виявляєте один до одного. Я дякую вам за ваше служіння у своїх приходах і філіях, та калах і округах. Саме завдяки такому служінню Господь здійснює багато своїх цілей на землі. Я висловлюю свою вдячність вам за вашу доброту до мене, куди б я не приїхав. Я дякую вам за ваші молитви про мене. Я відчував ці молитви і дуже вдячний за них. А зараз, мої брати і сестри, настає час навчання і натхнення. Протягом наступних 2 днів ми почуємо багато послань. Я можу запевнити вас, що чоловіки і жінки, які звертатимуться до вас, прагнули допомоги і скерування небес, готуючи свої послання. Вони отримали натхнення щодо того, чим збираються поділитися з нами. Наш Небесний Батько знає кожного з нас і знає наші потреби. Хай же ми сповнимося Його Духом, беручи участь у цій конференції. Про це моя щира молитва у святе ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
Sun. Багато років тому, холодної ночі на залізничній станції в Японії, я почув стук у своє вікно вагону. Там, у зношеній сорочці, із перев'язаною брудним клаптем тканини опухлою щокою, стояв промерзлий хлопчик. Його голову вкривала короста. В руках він тримав маленьку іржаву банку та ложку, що означало, що він сирота, жебрак. Коли я вовтузився, щоб відкрити двері і щоб дати йому грошей, потяг рушив. Я ніколи не забуду того голодного маленького хлопчика, який залишився стояти на холоді, високо тримаючи свою пусту маленьку банку. Не можу я забути і свого відчуття безпорадності, коли потяг повільно рушив, залишивши його стояти на платформі. Кілька років потому у місті Куско, що високо у Вандах, Перу, ми зі старішиною Атеодором Татлом проводили причасні збори у довгій, вузькій кімнаті з відкритими надвір дверима. То було увечері і було дуже холодно. У той час, коли старішина Татл виступав, у дверях з'явився маленький хлопчик, можливо, років 6. На ньому була лише драна сорочка, що доходила до колін. Зліва від нас стояв маленький стіл, на якому була тарілка з причасним хлібом. Цей голодний вуличний сирота, побачивши хліб, повільно почав просуватися до нього. Він же був майже біля столу, коли його побачила жінка, яка сиділа неподалік. Суворим кивком голови вона прогнала його назад в темряву. Моя душа застогнала. Пізніше хлопчик повернувся. Він тихенько йшов уздовж стіни, поглядаючи то на мене, то на хліб. Коли він наблизився до того місця, де жінка побачила б його, я простягнув до нього руки, і він кинувся до мене. Я всадив його на коліна. Тоді, як якийсь символ, я всадив його на стілець старішини Татла. Після заключної молитви, на мій превеликий жаль, голодний маленький хлопчик вискочив у ніч. Повернувшись додому, я розповів президенту Спенсеру Кімболу про цей випадок. Глибоко зворушений, він сказав мені: «Ти тримав на руках цілий народ». Він кілька разів повторив мені: «Ця подія має набагато величніше значення, ніж ти усвідомлюєш зараз». Коли я відвідував країни Латинської Америки, близько 100 разів, я шукав серед облич людей того маленького хлопчика. Зараз я розумію, що мав на увазі президент Кімбол. На вулицях Солт-Лейк-Сіті я зустрів ще одного хлопчика, який дрижав від холоду. Це сталося пізнього вечора іншої холодної зими. Ми повернулися з різдвяної вечері у готелі. На вулиці з'явилося 6-8 гласливих хлопців. Усі вони вже мали бути вдома через холод. На одному з хлопчиків не було пальто. Дуже швидко підстрибуючи, щоб не замерзнути, він зник на боковій вуличці. Без сумніву, в одній з маленьких жалюгідних квартир, де на ліжку не було достатньо вкривал, щоб зігріти його. Уночі, натягаючи на себе ковдру, я молюся за тих, у кого вдома немає теплого ліжка. Коли завершилася Друга світова війна, я був дислокований в осоці Японія. Місто було в уламках, а вулиці захарашено камінням, сміттям та вирвами від бомб. Хоча більшість дерев було знищено, кілька дерев з обламаними гілками і стовбурами все ще стояли, мужньо пустивши кілька молодих гілочок з листочками. Крихітна дівчина у сандалях і зношеному кольоровому кімоно завзято збирала у букет жовте листя сикомори. Мала дитина, здавалося, не помічала спустошення, яке було навколо неї. Вона видиралася на руїни, щоб поповнити свою колекцію новими листочками. Вона знайшла єдине, що залишилося прекрасним в її світі. Можливо, я мушу сказати так. Вона була тим єдиним прекрасним у її світі. Думка про неї якимось чином зміцнює мою віру. Ця дитина уособлювала надію. Мормон навчав, що малі діти живуть у Христі, і їм не треба каятися. Десь на початку цього століття двоє місіонерів працювали в горах південної частини Сполучених Штатів. Одного дня вони побачили з пагорку дітей, які зібралися на галявині далеко внизу. Місіонери не часто зустрічали людей, яким вони могли проповідувати. Тому вони попрямували вниз на галявину. Виявилося, що втопився хлопчик, і там організували похорони. Його батьки послали за священником, щоб той сказав потрібні слова над їхнім сином. Місіонери стояли позаду. Коли мудрівний священик наблизився до засмучених батька і матері і почав свою проповідь, якщо батьки очікували отримати втішення від цієї духовної особи, то вони розочарувалися. Він суворо сварив їх за те, що вони не охрестили хлопчика. Вони відкладали це через різні справи, а зараз вже було запізно. Він дуже різко сказав їм, що їхній хлопчик потрапив до пекла. То була їхня вина. Вони відповідальні за його нескінченні муки. Коли проповідь завершилася, і могилу засипали, старішини підійшли до батьків, що горювали. Вони сказали матері, «Ми слуги Господа і прийшли з посланням до вас». Заплакані батьки слухали, а двоє старішин читали слова з откровень і свідчили про відновлення ключів заради викуплення живих і померлих. Я дещо співчуваю тому проповіднику. Він чинив якнайкраще, маючи те світло і знання, які в нього були. Але є більше того, що він мусив запропонувати. А саме, повноту Євангелії. Старішини прийшли як втішителі, як вчителі, як слуги Господа, як уповноважені служителі Євангелії Ісуса Христа. Згадані мною діти представляють всіх дітей нашого Небесного Батька. Діти – спадщина Господня. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Створення життя є великим обов'язком подружжя. Виклик смертного життя – це бути гідним і відповідальними батьками. Ні чоловік, ні жінка не можуть народити дітей поодинці. За задумом, діти повинні мати двох батьків – батька і матір. Жодна інша модель або процес не може замінити цього. Багато часу тому одна жінка зі сльозами на очах сказала мені, що, будучи студенткою коледжу, вона та її хлопець допустилися серйозної помилки. Він домовився про аборт. У свій час вони закінчили коледж, одружилися, і у них народилося кілька інших дітей. Вона розповіла мені, які муки переживає зараз, коли дивиться на свою сім'ю, своїх прекрасних дітей, і в своїй уяві бачить порожне місце, де не вистачає цієї дитини. Якщо це подружжя розуміє і застосовує спокуту, вони пізнають, що та подія і біль, що пов'язані з нею, можуть бути згладжені. Жодна біль не триватиме вічно. Це нелегко. Але життя ніколи й не планувалося так, щоб бути легким або справедливим. Покаяння і тривала надія, яку приносить прощення, завжди будуть вартими зусиль. Інше молоде подружжя зі сльозами на очах сказали мені, що вони щойно повернулися від лікаря, де їх повідомили, що у них не може бути власних дітей. Вони були вбиті горем через цю новину і здивувалися, коли я сказав їм, що насправді їм доволі пощастило. Вони не зрозуміли, чому я сказав це. Я сказав їм, що їхня ситуація набагато кращою за ті, в яких опинилися інші подружні пари, які могли б бути батьками, але відкинули цей обов'язок і егоїстично уникали його. Інші все ніяк не одружуються, і тому у них немає дітей. Дехто через незалежні від них обставин виховує дітей самі, як матір або батько. Це становище є тимчасовим, за вічним планом плину речей. Не завжди у смертному житті праведні бажання і прагнення буде здійснено. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Найважливіший результат усієї активності в церкві полягає в тому, щоб побачити, що чоловік, його дружина і їхні діти щасливі вдома, захищені принципами і закованими Євангелії, надійно запечатані завітами вічного священства. Чоловіки і дружини повинні розуміти, що їхнє першочергове покликання, від якого їх ніколи не буде звільнено, виконувати свої обов'язки одне перед одним і тоді перед своїми дітьми. Одним з великих відкриттів батьківського є те, що ми навчаємося від своїх дітей набагато більше стосовно того, що насправді має значення, ніж ми це будь-коли засвоїли від своїх батьків. Ми починаємо розуміти істину в пророцтві Ісаї, що дитина мала їх водитиме. В Єрусалимі Ісус дитину покликав і постав її серед них, та й сказав: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як ці діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснім». Ісус вже сказав: «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким». І він руки на них поклав та пішов звідтіля. У книзі Мормона ми читаємо про відвідування Ісусом Христом Нового світу. Він зціляв і благословляв людей та наказав, що вони привели до нього їхніх малих дітей. Нефі пише: «Вони привели своїх малих дітей і поставили їх на землю навколо нього. Ісус стояв посередині, і натовп розпустився, доки всіх їх не було приведено до нього. Тоді він наказав людям опуститися навколішки. Оточений дітьми, Спаситель схилив коліна і молився нашому Батькові на небесах. Після молитви Спаситель заплакав, і він взяв їхніх малих дітей одного за другим і благословив їх, і молився Батькові за них. А коли він зробив це, він знову заплакав». Я розумію почуття Спасителя до дітей. Можна багато чого навчитися, наслідуючи його прикладу тому, як молитися, благословляти і навчати тих маленьких. Я був 10-м у сім'ї з 11 дітей. Наскільки мені відомо, ні мій батько, ні моя мама не служили у видних покликаннях в церкві. Наші батьки вірно служили у своєму найважливішому покликанні, як батьки. Наш батько керував нашою сім'єю у праведності, завжди без гніву і залякування. А могутній приклад нашого батька підкріплювався люблячою порадою нашої матері. Євангелія має могутній вплив у житті кожного з нас в родині Пекерів. І так буде і в наступному поколінні, і далі, аж наскільки ми можемо уявити собі. Я маю надію, що мене вважатимуть таким же хорошим чоловіком, як і мого батька, до того, як почути слова «гаразд» від мого небесного батька, я сподіваюся спершу почути їх від свого батька із зі смертного життя. Багато разів я замислювався над тим, чому мене покликали апостолом, а пізніше президентом Кворуму 12-х, незважаючи на те, що я виховувався в сім'ї, де батька можна було назвати малоактивним. Я не єдиний член Кворуму 12-х з подібною біографією. Зрештою, я зміг побачити і усвідомити, що, можливо, мене було покликано саме завдяки тим обставинам. І я зміг зрозуміти, чому в усьому, що ми робимо в церкві, нам, як провідникам, потрібно надавати можливість батькам і дітям проводити час разом, як сім'я. Провідники священства повинні подорпуватися про те, щоб церковна сім'я сприяла у цьому. Існує багато речей в житті за Євангелією Ісуса Христа, які не можна оцінювати за записами у графіках відвідуваності. Ми зайняті справами, що стосуються приміщень, бюджетів, програм і процедур. Займаючись цим, можна забути про сам дух Євангелії Ісуса Христа. Надто часто хтось підходить до мене і каже: «Президент Пекер, чи не було б краще, якби…» Зазвичай я зупиняю їх і кажу: «Ні». Оскільки я припускаю, що пропозиція стосуватиметься проведення нового заходу або впровадження нової програми, які заберуть більше часу або коштів у сім'ї. Сімейний час – це священний час, і його потрібно захищати і шанувати. Ми закликаємо наших членів церкви виявляти відданість своїм сім'ям. Щойно одружившись, ми з дружиною вирішили, що прийматимемо дітей, які народяться у нас, з незалежною їхньому народженню і зростанню відповідальністю. У свій час Вони створили власні сім'ї. Двічі у нашому шлюбі, під час народження одного з наших маленьких хлопчиків, лікар казав нам: «Не думаю, що ваша дитина виживе». Обидва рази ми були готові віддати власне життя, якби тільки наш маленький син міг зберегти своє. Пропонуючи своє життя, ми усвідомили, що таку саму відданість виявляє наш Небесний Батько до кожного з нас. Який божественний задум! Зараз, на заході нашого життя, ми з сестрою Пекар розуміємо, що сім'ї можуть бути вічними, і ми маємо свідчення про це. Якщо ми дотримуємося заповідей і живемо за Євангелією повною мірою, ми будемо захищені і благословенні. Маючи дітей, онуків, а тепер і правнуків, ми молимося, щоб кожен нашій зростаючій сім'ї ставився з такою ж відданістю до тих дорогоцінних маленьких. Батьки і матері, коли наступного разу ви колисатимете на руках новонароджене дитя, ви можете здобути бачення таємниць і ціле життя. Ви краще зрозумієте, чому церква така, яка вона є, і чому сім'я є основною організацією в часі та в усій вічності. Я свідчу, що Євангелія Ісуса Христа – істина. І що план спасіння, який називається планом щастя, це є план для сімей. Я молюся до Господа, щоб сім'ї в нашій церкві були благословені, батьки і діти, і ця робота продовжувалася. Я приношу це свідчення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
З плином років багато деталей мого життя поступово втрачають виразність, але деякі спогади зовсім не тьмяніють, ті, які пов'язані із народженням кожної нашої дитини. Небеса тоді здавалися такими близькими, і якщо я постараюся, то можу майже повернути ті почуття благоговіння та подиву, які відчувала щоразу, коли одного з цих дорогоцінних немовлят клали мені на руки. Наші діти – спадщина Господня. Він знає і любить кожну дитину досконалою любов'ю. Яку ж священну відповідальність доручив Небесний Батько нам, батькам, бути його партнерами і допомагати його найкращим духам стати такими, як він знає, вони можуть стати. Цей божественний привілей ростити наших дітей є більшою відповідальністю, ніж ми здатні нести самі, без допомоги Господа. Він точно знає, що слід знати нашим дітям, що їм слід робити і ким вони мають стати, аби повернутися до його присутності. Він дає матерям і батькам конкретні інструкції та провід через Писання, його пророків і Святого Духа. У Откровенні останніх днів, даному через пророка Джозефа Сміта, Господь наказує батькам навчати своїх дітей розуміти вчення про покаяння, віру в Христа, хрещення і дар Святого Духа. Зверніть увагу, Господь не каже, що ми маємо лише навчати вченню. Він наставляє нас навчати дітей розуміти вчення. У книзі Псалмів ми читаємо: «Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся закону Твого, і всім серцем я буду триматись Його». Навчати наших дітей розуміти – це більше, ніж просто давати їм інформацію. Це допомагати нашим дітям помістити вчення в свої серця так, щоб вони стали частиною їхнього єства, і це відображалося в їхньому ставленні та поведінці протягом усього життя. Нефій навчав, що роль Святого Духа – це доносити істину до сердець дітей людських. Наша роль батьків – це робити усе можливе, щоб створити атмосферу, в якій наші діти зможуть відчувати вплив Духа, а потім допомогти їм розпізнати, що вони відчувають. Мені згадалося, як кілька років тому мені подзвонила моя дочка Мішель. І з хвилюванням вона сказала: «Мамо, щойно у мене була неймовірна розмова з Ешлі». Ешлі – це її дочка, якій на той час було 5 років. Мішель описала той ранок як безперервну сварку між Ешлі та 3-річним Ендрю. Одна дитина не хотіла ділитися, а інша її била. Після того, як Мішель допомогла їм розібратися, вона пішла поглянути на немовля. Невдовзі прибігла Ешлі, сердита, бо Ендрю не ділився. Мішель нагадала Ешлі про зобов'язання, яке вони взяли на сімейному вечорі, бути добрішими одне до одного. Вона запитала Ешлі, чи не хоче вона помолитися і попросити Небесного Батька про допомогу. Але Ешлі, все ще сильно гніваючись, відповіла – ні. На запитання, чи вірить вона, що Небесний Батько відповість на її молитву, Ешлі сказала, що вона не знає. Мама попросила її спробувати, і, ніжно тримаючи за руки, стала з нею на коліна. Мішель сказала, що Ешлі може попросити Небесного Батька допомогти Ендрю ділитися, а їй допомогти бути доброю. Думка про те, що Небесний Батько може допомогти її братику ділитися, мабуть, збудила цікавість Ешлі, і вона почала молитися, спочатку попросивши Небесного Батька допомогти Ендрю ділитися. Коли вона попросила його допомогти їй бути добрішою, вона розплакалася. Ешлі закінчила молитву і сховала своє обличчя у мами на плечі. Мішель обняла її і запитала, чому вона плаче. Ешлі відповіла, що не знає. Мама сказала, «Мені здається, я знаю, чому ти плачеш. Ти відчуваєш щось хороше всередині». Ешлі кивнула, і її мама продовжила. «Це дух дає тобі ці відчуття. Таким способом Небесний Батько каже, що він тебе любить і допоможе». Вона запитала Ешлі, чи вірить вона в це, і чи вірить вона, що Небесний Батько може допомогти їй. Дивлячись своїми сповненими сліз маленькими очима, Ешлі сказала, що так. Іноді найкращий спосіб навчати наших дітей розуміти вчення – це доносити його у контексті того, що вони відчувають саме в той момент. Ці моменти є спонтанними і незапланованими і з'являються у звичайному плині сімейного життя. Вони швидко з'являються і минають, тому нам слід бути пильними і розпізнавати слушну для навчання нагоду, коли наші діти приходять до нас із запитанням чи занепокоєнням, коли у них є проблеми в стосунках з братом, сестрою або другом, коли їм слід подолати свій гнів, коли вони помиляються або коли їм треба прийняти рішення. Якщо ми готові і дозволимо духу скеровувати в цих ситуаціях, наші діти навчатимуться ефективніше і з кращим розумінням. Так само важливими є слушні для навчання моменти, які приходять завдяки вдумливо спланованим регулярним нагодам, таким як сімейна молитва, сімейне вивчення писань, домашній сімейний вечір та інші сімейні заходи. У кожній такій ситуації усе навчання і розуміння найкраще підсилюється атмосферою тепла і любові, коли присутній дух. Один батько, десь за 2 місяці до того, як його дітям мало виповнитися 8 років, щотижня приділяв час для того, щоб готувати їх до хрещення. Його дочка сказала, що коли прийшла її черга, він дав їй щоденника, вони сіли разом, лише вдвох, і ділилися своїми почуттями щодо принципів Євангелії та обговорювали їх. Під час цього він попросив її малювати. На її малюнку було доземне існування, земне життя і кожний крок, який їй слід було зробити, щоб повернутися до життя з Небесним Батьком. У ході навчання він свідчив про кожний крок плану спасіння. Коли його дочка згадувала це вже дорослою, то сказала, «Мені ніколи не забути ту любов, яку я відчувала від мого тата, коли він проводив той час зі мною. Я вважаю, що саме через цей досвід я мала свідчення про Євангелію, коли мене було охрещено». Навчання, націлене на розуміння, вимагає рішучих і постійних зусиль. Для цього треба навчати порадою і прикладом, особливо, щоб допомогти нашим дітям жити згідно із засвоєними знаннями. Президент Гарольд Білі навчав, якщо не пізнавати принципи в Євангелії в дії, набагато важче буде вірити в них. Я навчалася молитися, коли ставала на коліна разом зі своєю сім'єю під час сімейної молитви. Я вивчала мову молитви, коли слухала, як моляться мої батьки, і коли вони допомагали мені промовити мої перші молитви. Я дізналася, що можу розмовляти з Небесним Батьком і просити спрямування. Кожного ранку, без винятку, мама і тата збирали нас навколо кухонного столу перед сніданком, і ми ставали на коліна, щоб промовити сімейну молитву. Ми молилися перед кожним прийомом їжі. Увечері, перед сном, ми ставали разом на коліна у вітальні і завершали день сімейною молитвою. Хоча, як дитина, я не розуміла багато чого стосовно молитви, вона настільки стала частиною мого життя, що залишалася зі мною. Я продовжую навчатися, і моє усвідомлення сили молитви все ще продовжує зростати. Старішина Джефрі Холланд сказав: «Усі ми розуміємо, що успіх євангельського послання залежить від того, як йому навчають, а потім як його розуміють, і чи живуть за ним так, щоб обіцяння щастя і спасіння, які воно несе, могли здійснитися». Процес навчання до повного засвоєння вчення Євангелії займає усе життя і відбувається рядок за рядком, приписання за приписанням, тут трохи і там трохи. У міру того, як діти навчаються і діють на основі того, чому навчилися, їхнє розуміння зростає, що веде до більшого пізнання, кращого застосування і більшого та тривалішого розуміння. Ми переконуємося, що наші діти починають розуміти вчення, коли про нього свідчать їхнє ставлення та вчинки, без заохочення від зовнішніх загроз чи нагород. Коли наші діти навчаються розуміти євангельську доктрину, вони стають більш незалежними і відповідальними. Вони стають частиною рішень сімейних проблем і роблять позитивний внесок до атмосфери наших домівок та до успіху нашої сім'ї. Ми навчаємо наших дітей розуміти, якщо використовуємо кожну нагоду для навчання. Запрошуємо Духа, будемо прикладом і допоможемо їм жити так, у відповідності з тим, чого вони навчилися. Коли ми дивимося в очі крихітного немовляти, на думку спадають слова пісні. «Я – Боже дитя, і цей благальний спів, щоб мудрі Божі слова я вчасно зрозумів. За батьками йтиму прямо, я на вірний шлях, ви всьому мене навчіть, щоб жив я в небесах». Давайте ж будемо так чинити. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I love the gospel of Jesus.
Я люблю Євангелію Ісуса Христа і Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Іноді ми взаємозаміняємо слова «Євангелія» і «Церква», але вони мають різні поняття. Проте вони дуже взаємопов'язані і потрібні нам обидва. Євангелія є славетним планом Бога, в якому нам, Його дітям, дана можливість отримати все, що має Батько. Це називається вічним життям і характеризується як найвеличніший з усіх дарів Бога. Важлива частина плану – це наш земний досвід, час, коли ми розвиваємо віру, каємося, примиряємося з Богом. Бог знав, що наша земна недосконалість зробить це життя дуже складним, оскільки буде протилежність в усьому, і що ми не зможемо очиститися від наших гріхів без Спасителя. Коли Елогім, вічний Бог і Батько всіх духів, представив свій план спасіння, був серед нас один, який сказав: «Ось я, пошли мене». Його звали Єгова. Народжений від Небесного Батька, як духовно, так і фізично, він мав усю владу, щоб подолати світ. Народжений від земної матері, він був підвладним земним болям і стражданням. Той великий Єгова також був названий Ісусом і додатково отримав титул Христос, що означає Месія або Помазаник. Його найбільшим подвигом стала спокута, здійснюючи яку Ісус Христос спустився нижче всього, що дало йому можливість принести викупительну жертву за кожного з нас. Церкву було встановлено Ісусом Христом під час його земного служіння, збудовано на основі апостолів і пророків. У цьому розподілі повноти часів Господь знову відновив те, що було, і сказав конкретно, звертаючись до пророка Джозефа Сміта: «Я встановлю церкву твоєю рукою». Як і колись, Ісус Христос зараз очолює свою церкву, яку зараз на землі представляють пророки, які мають апостольські повноваження. Це надзвичайна церква. Її організація, ефективність і цілковита доброчесність завоювали повагу всіх, хто щиро прагне зрозуміти її. Церква має програми для дітей, молоді, чоловіків і жінок. Вона має чудові будинки зборів, кількість яких перевищує 18 тисяч. По всьому світу нараховується 136 величних храмів, і ще 30 будуються або про їх будівництво оголошено. Кількість місіонерів повного дня перевищує 56 тисяч, частина з яких молоді, а частина не дуже. Вони служать у 150 країнах. Гуманітарна робота церкви здійснювана по всьому світу. Це дивовижний вияв щедрості членів церкви. Система благополуччя піклується про членів церкви і сприяє розвитку самозабезпеченості у небачений спосіб. У цій церкві ми маємо самовідданих мирських священнослужителів та громаду святих, які охоче служать одне одному у надзвичайний спосіб. В усьому світі не існує нічого подібного до цієї церкви. Коли я народився, наша сім'я жила в маленькому будиночку на території скинії Гонолулу, одного з прекрасних історичних будинків зборів, що належить церкві. Зараз я хочу вибачитися перед своїми шановними друзями з Верховного єпископату, які наглядають за церковним майном, бо ще хлопчиком я облазив усі закутки цієї будівлі, від дна фонтану до внутрішньої частини шпиля, який відсвічується і велично височіє над місцевістю. Ми навіть гойдалися, як тарзани, на довгих звисаючих гілках величезних індійських фікусів, які ростуть на ділянці. Церква була для нас всім. Ми ходили на величезну кількість зборів, навіть більше, ніж зараз. У четвер, після обіду, ми ходили на початкове товариство. Збори товариства допомоги проводилися зранку у вівторок. Спільні заходи для молоді були в середу ввечері. Субота присвячувалася заходам приходу. В неділю вранці чоловіки і юнаки приходили на збори священства. Всередині дня ми відвідували недільну школу. Потім увечері ми поверталися на причасні збори. Через те, що ми постійно приходили, потім поверталися, проводили збори, здавалося, що весь недільний день був зайнятий церковними заходами і більшість часу по буднях. При всій моїй любові до церкви, саме в ті дитячі роки я вперше відчув, що є щось більше, щось особливе. Коли мені було 5 років, у скинії проводили велику конференцію. Ми пройшли стежиною від нашого будинку, перейшли місточок, що вів до величного дому зборів, і сіли десь у 10-му ряду великої каплиці. Головуючим і промовцем на зборах був Девід О. Маккей, президент церкви. Я нічого не пригадаю з того, що він казав, однак яскраво пам'ятаю те, що бачив і відчував. Президент Маккей був одягнутий у кремового кольору костюм і зі своїм хвилястим сивим волоссям виглядав дуже велично. За традицією, поширеною на островах, на ньому була гірлянда живих червоних квітів. Під час його виступу мене охопило дуже сильне і особливе почуття. Я пізніше зрозумів, що то був вплив Святого Духа. Ми заспівали заключний гімн. Хто разом з Богом? Хто? Вже треба з'ясувати. Хто разом з Богом? Хто? Важливо точно знати. Хоча ті слова співали майже 2000 чоловік, однак мені здавалося, що питання стосується безпосередньо мене, і я хотів підвестися і відповісти «Я». Деякі люди вважають, що активність у церкві – це найвища мета. Це небезпечна точка зору. Можна бути активним у церкві і менш активним у Євангелії. Дозвольте наголосити, активність у церкві – це дуже бажана ціль. Однак цього недостатньо. Активність у церкві – це зовнішній вияв наших духовних прагнень. Якщо ми ходимо на збори, маємо покликання в церкві і виконуємо їх, служимо іншим, це бачать усі. На противагу, те, що стосується Євангелії, як правило, є менш помітним, і його складніше виміряти, однак є важливішим з огляду вічності. Наприклад, скільки віри ми насправді маємо? Наскільки щиро ми каємося? Яке значення мають обряди у нашому житті? Скільки уваги ми приділяємо нашим завітам? Я повторюю, Нам потрібна Євангелія і церква. Насправді, мета церкви – допомагати нам жити за Євангелією. Ми часто не можемо зрозуміти, як людина, яка була активною в церкві в юності, подорослішавши, стала неактивною. Чому раптом доросла людина, яка ходила до церкви регулярно і служила, перестала приходити? Як людина, яку засмутив хтось із провідників чи інших членів церкви, дозволила собі піти з церковного життя? Можливо, причина полягає в тому, що вони не були достатньо навернені до Євангелії, до того, що має вічне значення. Хочу запропонувати три головні способи того, як зробити Євангелію нашою основою. Перше. Поглиблюйте розуміння божества. Стійке знання про трьох членів божества і любов до них є найважливішими. Вдумливо моліться Батькові в ім'я Сина і прагніть скерування Святого Духа. Разом з постійним вивченням і смиренним розмірковуванням невпинно розбудовуйте непохитну віру в Ісуса Христа. Бо як може людина знати Господаря, якому вона не служила, і хто є незнайомцем для неї, і далеко від думок і намірів її серця? Друге. Зосереджуйтеся на обрядах і завітах. Якщо залишилися важливі обряди, які вам ще треба пройти у своєму житті, ретельно готуйтеся до кожного з них. Потім необхідно організуватися і з вірою жити відповідно до укладених завітів, кожного тижня повною мірою використовуючи дар причастя. Через те, що багато з нас недостатньо благовійно ставляться до цього святого обряду, ми не зазнаємо постійної зміни його очищаючої сили. Третє. Об'єднайте Євангелію з церквою. Якщо ми зосередимося на Євангелії, то церква стане більшою, а не меншою мірою благословенням у нашому житті. Якщо ми приходимо на кожні збори підготовленими, щоб прагнути знання, саме через навчання і також через віру, Святий Дух буде нашим учителем. Якщо ми приходимо, щоб нас розважали, то найвірогідніше будемо розчаровані. Президента Спенсера В. Кімбола якось запитали, що ви робите, якщо збори виявилися нудними? Він відповів, я не знаю, я ніколи на таких не був. У своєму житті ми повинні бажати, аби сталося те ж саме, коли Господь прийшов до людей у новому світі і заснував свою церкву. В Писаннях сказано, і сталося, що таким чином вони, мається на увазі його учні, ходили серед усього народу Нефія і проповідували Євангелію Христа всім людям на лиці землі. І їх було навернено до Господа і приєднано до церкви Христа. І у такий спосіб людей того покоління було благословенно згідно з Словом Ісуса. Господь хоче, щоб члени церкви, Його церкви, були повністю наверненими до Його Євангелії. Це єдиний певний шлях, що веде нас сьогодні до духовної безпеки і приведе до вічного щастя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation...
Хор і зібрання зараз заспівають гімн «Святі, вашій вірі не буде кінця». Після завершення співу до нас звернеться старішина Пол і Колькер, сімдесятник. Після цього ми почуємо виступ старішини Даліна Ха Оукса з кворуму 20 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Я знаю, що мій Спаситель любить мене».
This is the 182nd annual general.
Ми ведемо трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
I love being with the full-time missionaries.
Мені подобається бути з місіонерами повного дня. Вони сповнені віри, надії та справжнього милосердя. Їхнє служіння на місії можна уподібнити міні-життю, що триває протягом 18-24 місяців. Вони приїздять на місію як духовні немовлята з серйозним прагненням навчатися і залишають її досвідченими дорослими, готовими подолати будь-які виклики, що постають перед ними. Я також люблю відданих літніх місіонерів, сповнених терпіння, мудрості та спокійної впевненості. Вони привносять у світ молодої енергії, що оточує їх, дар стабільності та любові. Разом вони є могутньою, непохитньою силою добра. Ці молоді місіонери і літні подружні пари – силою добра, яка глибоко впливає на їхнє життя та життя тих, кого торкнулося їхнє служіння. Нещодавно я слухав розповідь двох з цих чудових молодих місіонерів, коли вони аналізували свій досвід та зусилля. У цей момент роздумів вони говорили про людей, з якими спілкувалися того дня, дехто з яких був більш сприйнятливим за інших. Вони спитали, як ми можемо допомогти кожній людині розвинути прагнення дізнаватися більше про Небесного Батька? Як ми можемо допомогти їм відчути Його дух? Як ми можемо допомогти їм відчути, що ми любимо їх? Подумки, я уявив собі цих двох молодих чоловіків через 3 або 4 роки після завершення їхнього служіння на місії. Я бачив, як вони знайшли своїх вічних напарниць і служать у кворумі старішин або навчають групу молодих чоловіків. І нині вони вже переймаються не зацікавленими церквою, а ставлять такі ж самі запитання щодо членів свого кворуму або молодих чоловіків, яких їм доручили опікувати. Я бачив, як вони протягом всього життя можуть спиратися на свій місіонерський досвід як зразок для зміцнення інших. Повернувшись зі своїх місій до багатьох країн світу, ця армія праведних учнів робить визначний внесок у роботу з розбудови церкви. Ми дякуємо вам, віддані місіонери. Пророк з книги Мормона на ім'я Легі, можливо, обмірковував ті ж самі питання, як ці місіонери, коли слухав, що кажуть його сини у відповідь на його настанови і бачення ситуації. І таким чином Ламан і Лемуїл, найстарші, ремствували на свого батька. А ремствували вони тому, що не розуміли діянь того Бога, який створив їх. Можливо, кожному з нас доводилося відчувати розчарування, подібно до того, як відчував його Легій щодо двох своїх старших синів. Коли перед нами дитина, що відхиляється від істини, зацікавлений церквою, який не хоче давати зобов'язання, або несприйнятливий потенційний старійшина, наші серця охоплює смуток, як це було з Легієм, і ми запитуємо, як я можу допомогти їм відчувати дух і прислухатися до нього, щоб світ їх не відволікав? Мені на думку спадають 2 уривки з писань, які можуть допомогти нам не зважати на ці відволікання і відчувати силу його любові. Нефій дає ключ від дверей пізнання, описуючи власний досвід. «Я, Нефій, мав велике бажання пізнати таємниці Бога. Отже, я волав до Господа, і ось він вплинув на мене і пом'якшив моє серце, так що я повірив усім словам, сказаним моїм батьком. Тому я не чинив йому опір, подібно до моїх братів. Пробудження бажання пізнавати дає нам духовну спроможність чути голос небес. Завдання і обов'язок кожного з місіонерів, батьків, вчителів, провідників і членів церкви полягає в тому, щоб знайти спосіб пробудити і підсилити це бажання. Відчувши, як бажання зростає у наших серцях, ми стаємо готовими навчатися з 2-го уривка з писань, який я бажаю згадати. У червні 1831 року, коли Джозеф давав покликання першим провідникам церкви, йому було сказано, що сатана повсюди на цій землі, і він іде, обманюючи народи. Щоб боротися з цим відволікаючим впливом, Господь сказав, що він дасть нам зразок в усьому, щоб нас не можна було обманути. Зразки – це еталони, керівні принципи, процедури або способи, дотримуючись яких людина залишається в гармонії з Божою метою. Якщо ми будемо їх дотримуватися, то залишимося покірними, сприйнятливими і спроможними відрізнити голос Святого Духа від тих голосів, що відволікають нас і зводять на манівці. Далі Господь навчає нас. Того, хто тремтить під моєю силою, буде зроблено сильним, і той принесе плоди хвали і мудрості, згідно з откровеннями та істинами, які я дав вам. Благословення смиренної молитви, піднесеної зі справжнім наміром, дозволяє Святому Духу торкнутися наших сердець і допомагає нам пригадати те, що ми знали до того, як пройти у це земне життя. Ясніше розуміючи план нашого Небесного Батька для нас, ми починаємо визнавати нашу відповідальність за те, щоб допомогти іншим пізнати і зрозуміти Його план. Допомагаючи іншим пригадати, як ми особисто живемо за Євангелією і застосовуємо її у нашому житті. Коли ми дійсно живемо за Євангелією, за зразком, наданим Господом Ісусом Христом, наша здатність допомагати іншим зростає. Наступна історія є прикладом того, як може працювати цей принцип. Два молоді місіонери постукали у двері, сподіваючись знайти людину, яка згодиться послухати їхнє послання. Двері відкрилися, і доволі кремезний чоловік привітав їх не дуже дружелюбним голосом. «Здається, я вже казав вам більше не стукати у мої двері. Я попереджав вас раніше, що якщо ви колись повернетеся, на вас чекатимуть неприємності, а зараз забирайтеся геть». Він швидко зачинив двері. Коли старішні йшли звідти, старший, більш досвідчений місіонер, поклав руку на плече свого юного напарника, щоб втішити і підбадьорити його. Вони не знали, що той чоловік спостерігав за ними у вікно, щоб пересвідчитися, що вони зрозуміли сказане ним. Він, безперечно, очікував побачити, як вони сміються і глузують з його суворої відповіді на їхню спробу його відвідати. Однак, коли він побачив, як ці двоє місіонерів з добротою ставляться одне до одного, його серце миттєво відтануло. Він знов відкрив двері і попросив місіонерів повернутися і поділитися з ним своїм посланням. Коли ми підкоряємося його волі та живемо за його зразком, ми відчуваємо його дух. Спаситель навчав: «Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Цей принцип – виявляти любов одне до одного і розвивати нашу спроможність бути зосередженими на Христі у наших думках, словах та діях – є основоположним для того, щоб стати учнями Христа і вчителями Його Євангелії. Пробуджуючи це бажання, ми готуємося шукати обіцяні зразки. Пошук зразків веде нас до вчення Христа, викладеного Спасителем і Його провідниками-пророками. Один зі зразків у цьому вченні – це витерпіти до кінця. І благословенні ті, хто намагатиметься того дня повернути місіон, бо вони матимуть дари силу Святого Духа. І якщо вони витерплять до кінця, вони будуть піднесені в останній день і будуть спасенні у вічному царстві Агнця. Завдяки чому ми можемо гарантовано насолоджуватися дарами силою Святого Духа? Це сила, яка приходить до тих, хто є відданими учнями Христа. Це наша любов до Нього і наших ближніх. Завдяки Його любові благословення Воскресіння надано усім людям. Сам Спаситель дав нам зразок любові, навчаючи нас. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Президент Хінклі навчав нас: любити Господа – це не лише порада, не просто побажання, це заповідь. Любов до Бога є основною з усіх чеснот, доброти, сили, характеру, відданості у вчиненні правди. За планом батька було передбачено зразок того, якою має бути сім'я, щоб допомогти вам пізнавати, застосовувати і розуміти силу любові. Одного дня була створена моя власна сім'я, і ми з моєю любою Енн пішли до храму і уклали шлюбний завіт. Як сильно я кохав її того дня. Але тоді я бачив лише перші промені любові. Коли народжувалися наші діти та внуки, коло нашої любові розширювалося, щоб рівною мірою любити кожного з них. Здається, немає кінця спроможності все більше і більше любити. Відчуття любові, щілини від нашого Небесного Батька подібні до гравітаційного тяжіння небес. Коли ми усуваємо те, що тягне нас до світу, і застосовуємо нашу свободу вибору, щоб шукати його, ми відкриваємо наші серця целестіальній силі тяжіння, яка наближає нас до нього. Нефій, говорячи про її вплив, сказав, що вона діяла, аж поглинаючи плоть мою. Ця сама сила любові сповнила серце Алми бажанням співати пісню викупительної любові. Вона настільки зворушила Мармона, що він радив нам молитися з усією енергією нашого серця, щоб ми могли бути сповнені його любов'ю. Сучасні і давні писання містять безліч нагадувань про вічну любов Небесного Батька до його дітей. Я переконаний, що руки нашого Небесного Батька завжди простягнуті, щоб в будь-яку мить обійняти кожного з нас. І він скаже кожному спокійним, проникливим голосом: «Я люблю тебе». Завдяки призначеному небесами зразку сім'ї, ми глибше розуміємо, як наш Небесний Батько дійсно любить кожного з нас рівною і повною мірою. Я свідчу, що це так. Бог знає і любить нас. Він дав нам видіння свого святого місця і покликав пророків та апостолів навчати принципам і зразкам, за допомогою яких ми зможемо повернутися до нього. Коли ми прагнемо пробудити в собі та інших бажання пізнавати і живемо за знайденими нами зразками, нас буде наближено до нього. Я свідчу, що Ісус дійсно є Сином Бога, нашим взірцем і нашим улюбленим викупителем. І я кажу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Спокутна жертва Ісуса Христа була названа найбільш визначною з усіх подій від світанку сотворіння до нескінченних епох вічності. Ця жертва є основним посланням усіх пророків. Її прообразом були жертви тварин, встановлені законом Мойсея. Пророк проголосив, що їх повне значення в тому, щоб вказувати на ту велику і останню жертву Сина Божого, так нескінченного і вічного. Ісус Христос витерпів неосяжне страждання, аби стати жертвою за гріхи всіх людей. Цією жертвою було принесення найвищої цінності, безвадного ягня, за найвище мірило зла, гріхи цілого світу. Такими є незабутні слова Елайзи Сноу: «Свою безцінну кров пролив, життя віддав за нас, людські гріхи він окупив і всіх смиренних спас». Ця жертва, спокута Ісуса Христа, стоїть у центрі плану спасіння. Неосяжне страждання Ісуса Христа завершило жертвоприношення через пролиття крові. Але важливість жертвування в євангельському плані не стала меншою. Наш Спаситель вимагає від нас продовжувати приносити жертви. Але зараз Він заповідає нам приносити в жертву Йому скрушене серце і упокорений дух. Він також заповідає кожному з нас любити одне одного і служити одне одному, фактично приносити невеличку подобу власної Його жертви, жертвуючи нашим часом та егоїстичними пріоритетами. У надихаючому гімні ми співаємо: «Жертва благословення небес прикликає». Я буду говорити про ці земні жертви, які наш Спаситель просить нас робити. Сюди не входять жертви, які ми змушені робити, або дії, вмотивовані особистою користю, а не служінням або жертвуванням. Християнська віра має цілу історію жертвування, включаючи крайню жертву. На початку християнської ери Рим знищив тисячі людей за їхню віру в Ісуса Христа. Через століття, коли християн розділили доктринальні розбіжності, деякі групи переслідували і навіть вбивали членів інших груп. Убивство одних християн іншими є найтрагічнішими смертями в християнській вірі. Керуючись вірою в Христа і бажанням служити Йому, багато християн добровільно приносили жертви. Деякі обрали присвятити все своє доросле життя служінню Господарю. До цієї благородної групи людей належать члени релігійних орденів католицької церкви, а також ті, хто віддали себе на довічне життя як християнські місіонери в різних протестантських релігіях. Їхні приклади величні і надихаючі. Але від більшості віруючих у Христа не очікується, вони також і не в змозі присвячувати все своє життя релігійному служінню. Для більшості послідовників християн наші жертви полягають в тому, що ми можемо з дня в день робити у нашому особистому повсякденному житті. З досвіду я не знаю жодної іншої групи, члени якої здійснюють більше жертв, ніж в світі останніх днів. Їхні жертви, ваші жертви, мої брати і сестри, стоять у протилежність звичним мирським пошукам самореалізації. Моїм першим прикладом є наші мормонські піонери. Їхня грандіозна жертва життя, родинними стосунками, домівками та зручностями лежить в основі відновленої Євангелії. Сара Річ говорила про те, що спонукало цих піонерів, описавши, як її чоловіка, Чарльза, було покликано їхати на місію. Це справді було часом випробування як для мене, так і для мого чоловіка. Та обов'язок кличе нас до тимчасової розлуки, і знаючи, що ми виявляємо послугу Господній волі, ми відчули необхідність пожертвувати власними почуттями заради сприяння у встановленні роботи, яка допоможе розбудовувати Царство Боже на землі. Сьогодні найбільш явною силою Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів є безкорисливе служіння і жертви і членів. Перед освяченням одного з наших храмів християнський священник запитав президента Гордона Хінклі, чому на храмі немає жодного образу Христа, найпоширенішого символу християнської віри. Президент Хінклі відповів, що символи нашої християнської віри є життя наших людей. Дійсно, наше життя, сповнене служіння і жертви, є найбільш прийнятним виявом нашого зобов'язання служити Господарю і нашим ближнім. У нас в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів немає ніякого професійно навченого та оплачуваного духовенства. В результаті, прості члени церкви, які покликаються до провідництва і служіння в наших підрозділах, повинні нести весь тягар наших численних церковних зборів, програм і заходів. Вони здійснюють це у більш ніж 14 тисячах підрозділів тільки в Сполучених Штатах і Канаді. Звичайно, ми не єдині, чиї прості члени підрозділів служать учителями і безоплатними провідниками. Але обсяг часу, який наші члени церкви віддають для навчання і служіння один одному, є унікально великим. Прикладом цього є наші зусилля, спрямовані на те, аби щомісяця кожну сім'ю в наших підрозділах відвідали домашні вчителі, а кожну дорослу жінку – візитні вчителі товариства допомоги. Нам невідомо жодного іншого, подібного до цього служіння в будь-якій організації у світі. Найвідомішим прикладом унікального служіння святих останніх днів є робота наших місіонерів. На сьогодні їхня кількість сягає понад 50 тисяч молодих чоловіків і жінок та понад 5 тисяч дорослих чоловіків і жінок. Вони присвячують від 6 місяців до 2 років нашого життя навчанню Євангелії Ісуса Христа і наданню служіння в гуманітарній сфері у понад 160 країнах світу. Їхня робота завжди пов'язана із жертвуванням. Вони віддають свій час роботі Господа, а також вносять кошти для власного утримання. Ті, хто залишаються вдома, батьки та інші члени сім'ї, також жертвують, відмовляючись від підтримки та допомоги своїх місіонерів, яких вони відправляють на служіння. Наприклад, один юнак в Бразилії отримав місіонерське покликання в той час, як після смерті свого батька і матері працював для утримання своїх братів і сестер. Один з генеральних авторитетів розповів, як ці діти зібралися на нараду і згадали, як їхні покійні батьки навчали їх, що вони повинні завжди бути готовими служити Господу. Той юнак прийняв своє місіонерське покликання, а його 16-річний брат узяв на себе відповідальність за забезпечення сім'ї. Більшість із нас знає багато інших прикладів жертвування, аби служити на місії чи фінансово підтримувати місіонера. Нам невідомо про якесь схоже добровільне служіння і жертвування серед усіх інших організацій світу. Нас часто запитують, як ви переконуєте своїх молодих людей та літніх членів церкви залишити навчання або пенсійний відпочинок і принести таку жертву? Я чув, що багато хто давав таке пояснення. Знаючи, що мій Спаситель зробив для мене, через свою милість постраждав за мої гріхи і подолав смерть, аби я міг жити знову. Вважаю, це мій привілей – принести невеличку жертву, про яку мене просять для служіння йому. Я хочу ділитися тим розумінням, яке він дав мені. Як ми переконуємо таких послідовників Христа служити, як пояснив пророк, ми лише просимо їх. Інші жертви, які є результатом місіонерського служіння, це жертви тих, хто відгукнулися на вчення місіонерів і стали членами церкви. Для багатьох навернених ці жертви є дуже серйозними, серед яких втрата друзів і родинних зв'язків. Багато років тому на одній з конференцій розповідалося про молодого чоловіка, який знайшов відновлену Євангелію під час свого навчання у Сполучених Штатах. Коли він збирався повернутися на свою батьківщину, президент Гордон Хінклі запитав його, що з ним станеться, коли він повернеться додому християнином. «Сім'я буде розчарованою в мені», – повідомив молодий чоловік. «Вони можуть мене вигнати і вважати померлим. Щодо мого майбутньої кар'єри, всі двері можуть для мене зачинитися». «Чи готові ви сплатити таку високу ціну за Євангелію?» – запитав президент Хінклі. Зі сльозами на очах цей чоловік відповів. «Це істина, чи не так?» Отримавши підтвердження, він продовжив. «Тоді що ще має значення?» Таким є дух жертвування багатьох наших нових членів церкви. Інші приклади служіння і жертви виявляються у житті вірних членів церкви, які служать у наших храмах. Для святих останніх днів храмове служіння є неповторним, але важливість такої жертви має бути зрозумілою для всіх християн. У святих останніх днів немає традиції служіння в монастирях, але ми все одно можемо розуміти і вшановувати жертву тих, чия християнська віра спонукає їх присвячувати своє життя такому поклонінню. Рік тому на цій конференції президент Томас Монсон розповів про приклад жертви, пов'язаної з храмовим служінням. Протягом 6 років вірний батько святих останніх днів з віддаленого острову в Тихому океані тяжко працював фізично у далекому місці, аби заробити гроші для того, щоб привезти до новозеландського храму свою дружину і 10 дітей для обряду шлюбу і започатування на вічність. Президент Монсон сказав, ті, хто розуміє вічні благословення, які приносять храм, знають, що немає надто великої жертви, надто великої ціни, надто важкої боротьби заради отримання тих благословень. Я вдячний за дивовижні приклади християнської любові, служіння і жертви, які я бачив серед святих останніх днів. Я бачу, як ви виконуєте свої церковні покликання, часто приносячи в жертву багато часу і коштів. Я бачу, як ви служите на місії за власний кошт. Я бачу, з якою радістю ви використовуєте свої професійні навички для служіння ближнім. Я бачу, як ви піклуєтеся про бідних особистими зусиллями, а також вносячи пожертвування до церковної програми благополуччя та програми гуманітарної допомоги. Усе це підтверджено загальнонаціональними дослідженнями, які прийшли до висновку, що активні члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів служать волонтерами і жертвують значно більше за середнього американця і навіть більш щедро віддають свій час і кошти, ніж 20% найбільш віруючих людей в Америці. Такі приклади зміцнюють усіх нас. Вони нагадують нам про вчення Спасителя. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Можливо, найбільш звичні і найбільш важливі приклади безкорисливого служіння і жертвування виявляються в наших сім'ях. Матері присвячують себе народженню і вихованню своїх дітей. Чоловіки віддаються роботі, аби забезпечувати своїх дружин і дітей. Жертви, які ми приносимо в наших сім'ях для служіння, яка має вічну цінність, є настільки численними, що їх неможливо назвати, і настільки знайомими, що не потребують згадування. Я також бачу, як безкорисливі святі останніх днів всиновлюють дітей, серед яких є діти з особливими потребами, і прагнуть надати прийомним дітям надію і можливості, яких вони були позбавлені через попередні обставини. Я бачу, як ви піклуєтеся про членів сім'ї і сусідів, які страждають від вроджених вад, розумових і фізичних хвороб та наслідків літнього віку. Господь також бачить вас, і він спонукав своїх пророків проголосити, що Господь благословить вас, коли ви жертвуєте одне для одного і своїх дітей. Я вірю, що святі останніх днів, які у своєму поколінні безкорисливо служать і жертвують за подобою Спасителя, дотримуються вічних цінностей краще, ніж будь-яка інша група людей. Святі останніх днів сприймають свої жертви часу і коштів як складову їхнього вдосконалення і підготовки до вічності. Це істина відкрита в лекціях про віру, де говориться, що релігія, яка не вимагає жертви в усьому, ніколи не матиме сили, достатньої, щоб виховати віру, необхідно, аби привести до життя і спасіння. Саме завдяки такій жертві, і лише такій, Бог постановив, що людина зможе мати вічне життя. Оскільки спокутна жертва Ісуса Христа стоїть у центрі плану спасіння, то і ми, як послідовники Христа, повинні принести власні жертви, аби підготуватися до долі, яку пропонує для нас цей план. Я знаю, що Ісус Христос є єдинонародженим Сином Бога, вічного Батька. Я знаю, що завдяки Його спокутній жертві ми маємо запевнення у безсмерті і можливість здобути вічне життя. Він є нашим Господом, нашим Спасителем і нашим Викупителем. І я свідчу про Нього в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми
висловлюємо вдячність хору Скині, їхнім диригентам і органістам за прекрасний спів, який ми чули цього ранку. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Генрі Б. Айрінг, перший радник у першому президентстві. Після виступу президента Айрінга хор заспіває гімн «Спокутар Ізраїля». Потім заключну молитву прочитає старішина Уілфред В. Андерсон, сімдесятник. Президент Айрінг.
I heard President Spencer W.
Я чув, як президент Спенсер В. Кімбл на сесії однієї з конференцій просив Бога, щоб він дав йому гори, щоб на них піднятися. Він сказав: у нас попереду великі випробування і потрібні величезні можливості, щоб їх витримати. Я радію цій захоплюючій перспективі і відчуваю, що хочу сказати Господу в смиренні. Дай мені цю гору. Дай мені ці випробування. Моє серце було зворушене, бо я знав про деякі з випробувань і нещасть, які вже його спіткали. Я відчув, що хочу бути більш схожим на нього, доблесного Божого слугу. Одного вечора, невдовзі після цього, я молився про випробування, щоб мені перевірити свою сміливість. Я пам'ятаю це дуже чітко. Увечері у своїй спальні я став на коліна з такою вірою в серці, що воно здавалося ось-ось мало розірватися. Через день чи два на мою молитву прийшла відповідь. Найважче випробування мого молодого життя було несподіваним для мене і упокорило мене. Воно дало мені подвійний урок. По-перше, мені було переконливо доведено, що Бог почув мою молитву і віри, молитву віри і відповів на неї. А по-друге, для мене розпочався період навчання, який триває й досі, мета якого – дізнатися, чому того вечора я з такою впевненістю відчув велике благословення, яке могло прийти від труднощів, що були варті будь-якої ціни. Труднощі, які звалилися на мене у ті далекі дні, тепер здаються нічим у порівнянні з тим, що приходило з того часу до мене і до дорогих мені людей. Багато хто з вас зараз проходять через труднощі, пов'язані з фізичним, розумовим чи емоційним станом, які змушують вас вигукнути, як це зробив один великий і вірний слуга Бога, якого я добре знав. Його медсестра чула, як він, страждаючи від болю, на своєму ліжку вигукнув: «Якщо я усе своє життя старався бути хорошою людиною, чому ж це сталося зі мною?» Ви знаєте, як Господь відповів на це запитання пророку Джозефу Сміту в його тюремній камері. «І якщо тебе буде кинуто в яму чи в руки вбивць, і вирок смерті буде винесено тобі, якщо тебе буде скинуто в глибину, і якщо великі хвилі, що здіймаються, вчинятимуть змову проти тебе, якщо шалені вітри стануть твоїми ворогами, якщо небеса збиратимуть чорноту, і всі елементи з'єднаються, аби заступити шлях, і над усім, і над усе, якщо саме самі щелепи пекла широко розкриють свою пащу на тебе, знай, сину мій, що все це додасть тобі досвіду і буде тобі на благо. Син людини спустився нижче всього цього. Хіба ти вищий за нього? Отже, тримайся свого шляху, і священство залишиться з тобою, бо межі їх установлено, вони перетнути їх не можуть. Твої дні відомі, і твої літа не буде скорочено. Отже, не бійся того, що може зробити людина, бо Бог буде з тобою навіки вічні. Як на мене, немає кращої відповіді на запитання, чому випробування приходять і що нам слід робити, ніж слова самого Господа, який пройшов заради нас через страждання жахливіші, ніж ми їх можемо собі уявити. Ви пам'ятаєте Його слова, коли Він радив, що ми повинні, маючи віру в Нього, покаятися. Отже, я наказую тобі покаятися. Покайся, щоб я не покарав тебе жезлом моїх уст і моїм гнівом, і моєю люттю, і щоб не були твої страждання тяжкими. Наскільки тяжкими, ти й не знаєш. Наскільки винятковими, ти й не знаєш. Так, як важко їх зносити, ти й не знаєш. Бо знай, я, Бог, вистраждав за все. Це за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються. Але якщо вони покаються, вони повинні страждати саме так, як я. Таким стражданням, яке примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою, та страждати і тілом, і духом. І я хотів би, щоб я міг не пити з цієї гіркої чаші і відсахнутися. Проте слава нехай буде Батькові. І я скуштував і закінчив свої приготування для дітей людських. Ми з вами віримо для того, щоб пройти через випробування і піднятися над ними. Треба повірити, що є бальзам в Гілеаді, і що Господь пообіцяв: «Я не залишу тебе і не покину тебе». Саме про це навчав президент Томас С. Монсон, щоб допомогти нам і тим, кому ми служимо, коли може здаватися, що ми залишені на самоті і придушені випробуваннями. Але президент Монсон також мудро навчав, щоб закласти фундамент віри в реальність цих обіцянь, потрібен час. Можливо, ви бачили потребу в такій основі біля ліжка людини, яка вже готова опустити руки і не боротися, щоб витримати до кінця. Якщо фундамент віри не закладений в нашому серці, сила витерпіти до кінця зникне. Моя мета сьогодні – описати, що я знаю про те, як нам закласти цей непохитний фундамент. І я роблю це з великим смиренням з двох причин. По-перше, те, що я кажу, може позбавити мужності декого з тих, хто переживає великі труднощі і відчуває, що фундамент їхньої віри розсипається. А по-друге, я знаю, що найважчі з усіх випробувань мого життя ще чекають на мене попереду. Рекомендація, яку я пропоную вам, ще не перевірена моєю власною здатністю витерпіти все до кінця. Юнаком я працював з підрядником, який ставив опори і закладав фундамент для нових будинків. У літню спеку було важко працювати, готуючи на ділянці опалубку, яку ми заливали цементний розчин для опор. Не було ніяких механізмів. Користувалися ми киркою і лопатою. У ті дні будівництво міцного фундаменту для будинків було важкою роботою. Воно також вимагало і терпіння. Після того, як ми виливали цементний розчин в опалубку, доводилося чекати, поки він застигне. І як би нам не хотілося далі продовжувати роботу, ми, залишивши фундамент, усе ж чекали певний час і тільки потім опалубку знімали. А ще більше вражало новачка-будівельника те, що здавалося нудною справою, яка тільки забирала час, дбайливе закладання металевих прутів всередини опалубки для остаточного зміцнення фундаменту, що будувався. Так само дбайливо повинен бути підготовлений і ґрунт для нашого фундаменту віри, щоб вистояти у бурях, що прийдуть у життя кожного. Тією міцною основою для фундаменту віри є особиста цілісність. Наш послідовний вибір істини, коли б його нам не доводилося робити, створює надійний ґрунт для нашої віри. Такий вибір ми можемо починати робити з дитинства, оскільки кожна душа народжується з вільно даним даром Духа Христа. з цим духом, ми можемо знати, коли зроблене нами є правильним перед Богом, а коли зроблене нами є в Його очах хибним. Той вибір, який ми в більшості наших днів робимо сотні разів, готує надійний ґрунт, на якому будується споруда нашої віри. Металевий каркас, який заливається речовиною нашої віри, це Євангелія Ісуса Христа з усіма її завітами, обрядами і принципами. Один з ключів до стійкої віри – правильно визначати час для її затвердіння. Ось чому я вчинив немудро, молячись так рано у своєму житті, про вищі гори, щоб на них піднятися, і про важчі випробування. Це затвердіння не відбувається автоматично з плином часу. Воно дійсно вимагає часу. Тільки тим, що ми стаємо старшими, його не досягнеш. Наполегливе служіння Богу та іншим людям всім серцем і всією душею перетворює свідчення про істину в незламну духовну силу. Тож я хочу підбадьорити тих, хто саме зараз проходить тяжкі випробування, хто відчуває, що їхня віра може ослабнути через шалену атаку проблем. Уже саме подолання проблем може стати вашим шляхом для зміцнення і, зрештою, для набуття непохитної віри. Мороні, син Мормона, в книзі Мормона, розказав нам, як може прийти це благословення. Він навчає простій і чудовій реальності того, що навіть крихта віри, яка в нас, дозволяє Богу допомагати їй зростати. І ось я, Мороній, хотів би сказати дещо про це. Я хотів би показати світові, що віра є сподіване, але не бачене. Ось чому не сперечайтеся через те, що не бачите, бо ви не матимете доказів перед тим, як буде випробувано вашу віру. Бо саме через віру Христос показав себе нашим батькам після того, як Він встав з мертвих, і Він показав їм себе тільки після того, як вони мали віру в Нього. Ось чому має бути необхідність в тому, щоб хтось мав віру в Нього, бо Він не показав себе світові. Але завдяки вірі людей Він показав себе світові і уславив ім'я Батька, і підготував шлях, щоб ним інші могли бути причасниками небесного дару, щоб вони могли надіятися на те, чого вони не бачили. Ось чому ви також можете мати надію і бути причасниками цього дару, якщо тільки матимете віру. Крихта віри, яка є найціннішою, і яку ви повинні захищати та виявляти у всьому, де тільки можете, це віра в Господа Ісуса Христа. Мороні навчав про силу такої віри, саме такої віри. І також ніхто ніколи не творив чудеса, як тільки внаслідок своєї віри. Ось чому спочатку вони повірили в Сина Бога. Я розмовляв з жінкою, до якої прийшло чудо достатнього зміцнення, щоб вона могла витерпіти до кінця неймовірні втрати, лише завдяки тому, що вона просто без кінця повторювала слова «Я знаю, що мій Викупитель живий». Та віра і ті слова свідчення все ще були з нею в тій імлі переживань, яка хоч і затьмарювала, та все ж не стерла того, що вона пам'ятала з дитинства. Я був вражений, дізнавшись, що інша жінка простила людину, від якої вона потерпала довгі роки. Це здивувало мене, і я спитав її, чому вона вибрала простити і забути роки злобного і жорстокого поводження з нею. Вона тихо відповіла, «Зробити це було для мене найважче. Я просто знала, що повинна так зробити. Ось я і зробила». Її віра в те, що Спаситель простить, якщо вона простила іншим, підготувала її, щоб вона відчувала мир і надію, коли зустріла смерть усього лише через кілька місяців після того, як простила своєму ворогові, який не розкаявся. У мене є ще одне підбадьорення для тих, хто тебе тепер роздумує, чи буде в них достатньо віри в Ісуса Христа. щоб належним чином витерпіти до кінця. Я мав благословення знати декого з вас, які присутні тут і слухають мої слова, коли ви були молодшими, енергійними, набагато більше обдарованими, ніж оточуючи ваші люди. Та все ж ви вибрали робити те, що робив би Спаситель. Ви використовували свої статки, щоб знаходити шляхи потурбуватися і допомогти тим, кого ви могли б проігнорувати, або на кого б ви могли зверхньо дивитися з висот свого життя.
As you may now notice, but may have not at the time that you acted on the pure love of Christ.
Коли прийдуть важкі випробування, у вас буде віра, щоб належним чином витерпіти їх до кінця. І ця віра непомітно зміцнювалася тоді, коли ви виявляли чисту Христову любов, служили іншим і прощали, як би робив Спаситель. Ви будували фундамент віри, коли любили, так, як любив Спаситель, і служили Йому. Ваша віра в Нього вела до милосердних вчинків, які все ще даватимуть вам надію. Ніколи не пізно зміцнювати фундамент віри. Це завжди своєчасно. З вірою у Спаситель ви можете покаятися і благати про прощення. Є хтось, кого можете простити, є хтось, кому ви можете подякувати, є хтось, кому ви можете служити і кого підносити. Ви можете робити це, де б ви не були, і якими б самотніми і покинутими себе не відчували. Я не можу обіцяти, що ваші нещастя закінчаться. Я не можу запевнити, що ваші випробування будуть здаватися вам лише короткочасними. Однією з особливостей життєвих випробувань є те, що вони, як здається, уповільнюють хід годинника, а потім майже зупиняють його. Для цього є підстави. Знання цих підстав багато спокою не дає, але воно може дати вам терпіння. Усі ті підстави обумовлені одним таким фактом. У своїй досконалій любові до вас Небесний Батько і Спаситель хочуть підготувати вас, щоб ви були з Ним, аби жити в сім'ях вічно. Лише ті, хто цілковито омиті і очисті, є чистими, і зміцнилися завдяки спокуті Ісуса Христа, можуть там бути. Моя мати боролася з раком майже 10 років. Лікування і операції, і зрештою прикутість до ліжка були деякими з її випробувань. Пам'ятаю, як мій батько, побачивши, що вона зробила останній подих, сказав: «Дівчатка, пішло додому відпочивати». Одним з промовців на її похороні був президент-спонсор Кімбл. Віддаючи їй належне, він, як я пам'ятаю, сказав так: «Дехто з вас, можливо, подумав, що Мілред так довго і так багато страждала, бо вона за якісь свої неправильні вчинки мала пройти такі випробування». Ні, Бог хотів, щоб вона трішечки більше її відполірувала. Якщо у вас є віра в Ісуса Христа, то найважчі, найлегші часи в житті можуть стати благословенням. За будь-яких умов ми можемо вибирати істину під проводом Духа. У нас є Євангеліє Ісуса Христа, щоб формувати і направляти своє життя, якщо ми це вибираємо. І завдяки пророкам, які відкривають нам наше місце у плані спасіння, ми можемо жити з повною надією і почуттям миру. Нам ніколи не потрібно відчувати, що в Господньому служінні ми самотні або нас не люблять, бо так ніколи не буває. Ми можемо відчувати любов Бога. Спаситель пообіцяв, що ангели будуть по праву і по ліву руку від нас, щоб нас підтримувати. Своє слово Він тримає завжди. Я свідчу, що Бог, Батько, живий, і що Його улюблений Син є нашим Спасителем. Святий Дух підтвердив істину, що звучала на цій конференції, і буде знову її підтверджувати, якщо ми прагнемо пізнати її, слухаючи послання від уповноважених Господніх слуг, які є тут, і коли пізніше буде їх будемо їх вивчати. Президент Томас С. Монсон, Господній пророк сьогодні для всього світу. Господь наглядає за вами. Бог Батько живе, і Його улюблений Син Ісус Христос, наш спокутар. Його любов ніколи не вгасає. Я про це свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш Небесний Батько, під час закінчення конференції ми, наші серця наповнені вдячністю за те, що ми чули, за те, що ми відчували. Ми так вдячні за нашого пророка, президента Томаса С. Монсона. Ми поєднуємося і підтримуємо його, і ми молимося, щоб ти благословив його силою, тою силою, яка йому потрібна, щоб нести цю священну відповідальність. Ми молимося, щоб ти благословив кожного із нас, коли ми закінчимо цю сесію, щоб ми були краще, щоб ми були більш добрі, особливо в наших домівках. Ми пам'ятаємо Твоїх дітей, багатьох по всьому світу, хто страждає. Благослови, щоб ми робили все, що ми можемо, щоб запобігти болю, підтримувати їх і допомагати їм. І також, Батько, ми молимося, щоб Ти доторкнувся до сердець і щоб ми могли повернутися до Твого Сина Ісуса Христа. Щоб Твої діти могли жити в любові і в єдності, і в мирі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Це була перша сесія 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору «Скині». Ця трансляція здійснювалась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription or other use of this program without written consent is prohibited.